шашым, құрсағында таттым тамақ. Япырай жаратқанның шеберін. Ана мекен жердегі шалғыз жәннәт. Көңілім бір нәрсеге алаңдаулы. Мұңайдың тағы да кеп түнде айлы. Санамды бір сұрақ қазбалау мен қайта-қайта мазалап мына ойды.
Аяулы анашым, бақытты балашың. Сенсіз мен сезбедім бақыттың мүлдем басын. Ғұмырым биік болып жүз жаса сен анашым. Алыс жолда жүрсең де сағынам сен анашым. Ел жүреп ескермейін есіме алам сені. Мен үшін сен су болтқан ақ сүттің данашым. Ақтамасаң боп жүрмін есіне балашым.